Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V rámci mého podcastu se vám snažím nabízet něco, co jinde úplně běžné není. V rozhovorech se často vracíme k firmám, o kterých jsme už dříve mluvili, a mapujeme tak jejich vývoj. Před rokem jsem například natáčel s Martinem Matesem, zakladatelem e-shopu s ekologickými produkty Econea, o tom, jak se mu v průběhu krize v podstatě rozpadl management. Je to jeden z velmi užitečných a unikátních rozhovorů, který je vlastně o tom, jak i zakladatel firmy může žít v určité iluzi o tom, jak jeho firma funguje, a zjistit to, až když přijdou horší časy. Rozhovor moc doporučuji, velmi upřímný a velmi zajímavý. Mým dnešním hostem je marketingová ředitelka Econea Hanka Hutlová, která do firmy naskočila před 2 lety v momentě, kdy proběhla personální čistka a management se začal z velké části stavět znovu. Povídat si budeme o tom, jak Econea vytváří trendy a poptávku, jak buduje věrnost svých zákazníků a v čem se její marketing liší třeba od marketingu Vivantisu, ve kterém Hanka působila 13 let. Hanko, já vás vítám, dobrý den.
Hezký den, já moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji vám za váš čas. Vy jste mi řekla, když jsme se připravovali, velice zajímavou věc, a to, že vaše mise v Econea je, aby, a cituji, poctivá práce uvnitř byla vidět i navenek. Co to znamená?
Tak já myslím, že během toho dnešního rozhovoru se toho dotkneme ještě několikrát, ale vlastně je to jedna ze základních hodnot, možná spíš DNA Econea, která tam nebyla uměle přinesena, ale prostě združuje v sobě lidi, kteří v sobě tu extrémní poctivost mají, ať už se to týká podle mě těch lidských hodnot, nebo té práce. A uvnitř té Econea je to strašně moc vidět a já bych si přála, aby to bylo víc vidět i navenek, protože je to vlastně ta největší přidaná hodnota Econea zákazníkům.
Mm-hmm. A co konkrétně není vidět? Co si pod tou poctivou prací máme představit?
Je to třeba důkladné proklepávání složení původu těch produktů, toho, v jakých podmínkách se vyrábějí, jestli zdroje, které uvádí dodavatel, jsou skutečnými zdroji, o kterých se bavíme v kontextu toho produktu, že třeba parfemace jsou skutečně přírodní a ne syntetické. Je to o tom důsledku opravdu toho, že vlastně to, co těm zákazníkům říkáme, tak vlastně, já říkám, že to je spíš jenom taková třešnička na dortu, ale vlastně to celé to pozadí, který se zatím odvádí, tak to je uvnitř Econea a mám pocit, že ty zákazníci to úplně moc nevidějí a měli by to vidět, protože vlastně o to víc by viděli, jak ta Econea odvádí tu práci za ně. Hmm.
Proč je to podle vás důležitý, aby to viděli?
Protože je to vlastně ten benefit, ten důvod, proč u Econea nakupovat, protože vlastně tím, že Econea za mě odvede tu práci, že si nemusím dávat já sama tu práci s proklepáváním těch produktů, že nemusím zkoumat složení u každého kousku kosmetiky, u každé ekodrogerie, protože je tady někdo, kdo to vydřel za mě vlastně od zkoumání složení až vlastně podmínek u dodavatelů toho, že to, co říkají, tak je skutečně pravda, tak hlavně proto to dává smysl pro zákazníky. A jinak kolegové uvnitř, ty si to hlavně zaslouží, aby se to vědělo, protože mám pocit, že často to je nedoceněný a vlastně je to velmi unikátní.
Opravdu, protože přemýšlím vlastně nad tím, jestli na tohle ještě dneska zákazník slyší, jelikož když se dneska podívám, co o sobě všechny možný značky říkají, tak takovýho toho, přesně, je to poctivá práce, je to kvalitní, je to taková a taková výroba a podobně, tak je všude strašně moc. Přesto si myslíte, že to je důležitý, že to ještě toho zákazníka zajímá?
Tak jedna věc je, jak moc se to říká, a druhá věc je, jak moc se to skutečně děje. A my, když se budeme bavit o tom, jak Econea dělá marketing, tak je to vlastně o té autenticitě. A ono, kdyby to Econea říkala a ty zákazníci pak zjistili, že to nefunguje, tak by to vlastně z dlouhodobého hlediska nedávalo smysl. A marketing Econea je přirozeně dlouhý roky a na tom je vlastně Ekona značka vybudovaná o důvěře. A Ekona to doteďka moc neříkala, ale já si myslím, že si zaslouží to říkat, protože ty zákazníci vidí, že když se to koupí na Ekone, tak opravdu to splňuje to, co o tom produktu říkáme, to i o těch důkladných popiscích, kterými tam máme. A naštěstí my i naši zákazníci věříme, že zdraví a planetu máme jen jedno, takže tady pořád velká skupina lidí a já doufám, že postupně ty lidi přibývají tím, jak se ekologie vlastně trošku stává v určitých oblastech mainstreamem, takže těm lidem to jedno není. A vlastně i třeba z recenzí na Heuréce vidíme, že tenhle ten benefit toho Ekona udělala tu práci za mě, je vlastně to, co ty lidi nejvíc oceňují.
Proč to není vidět i přesto? Já zase to uvedu do nějakého kontextu, protože když se podívám na to, kdo založil Ekoneu, tak to vlastně byl Pavel Milan Černý a Martin Matés. A oba dva ji založili s tím, že aspoň tak jsem navnímal ten jejich příběh, že tím žijou, že to je prostě něco, co jim je velmi blízký a dělali nebo dělají to rádi. Proč teda i přesto tohleto všechno nedokázali podle vás odkomunikovat, když to vlastně na tom stojí?
Ono to tam je, přesně tak, ono to tam na tom stojí a je to vlastně komunikováno pod linkou. Když tu Ekoneu znáte nějakou dobu, tak je to vlastně to, co vidíte v popiscích, je to, co vidíte v tom, že to, o tom produktu je něco řečeno a ono vám to doma skutečně takhle funguje. Že to není klamání toho, že by se ten produkt pak ukázal, jenom že to bylo jako dílo nějakého greenwashingu. Takže vlastně někde pod linkou to tam bylo, ale nikdy to nebylo úplně natvrdo řečeno jako ten důvod, proč by ty zákazníci měli nakoupit právě na Ekone, protože Ekone udělala tu práci za nás a ono ruku na srdci, že jo, kdo z nás by nechtěl, aby za něj někdo tu práci udělal a tím, jak je doba hodně rychlá, všude milion možností toho, co si můžeme vybrat, tak dost často jsme zrychlení a málo kdo z nás, pokud to není opravdu jako hloubavej, často ekolog, protože v téhleté komunitě je určitě část lidí, kteří rádi jdou do hloubky, ale většina těch lidí je spíš hodně zrychlených a chtějí jít po kvalitním dobrém řešení, u kterého nebudou muset číst rozsáhlý rešerže a články, aby se dostali vlastně k tomu nejlepšímu řešení.
A víte teda, proč se to zakladatelům nepovedlo odkomunikovat, když tím žijou?
Protože vlastně nikdy na to se úplně Ekona nezaměřila. Ta značka, já bych řekla, že tam nebyla systematicky budovaná. Asi se úplně neřeklo, hele, pojďme se teďka v komunikaci zaměřit na tohle či na ono. Já jsem tam samozřejmě nebyla celou dobu, takže nemůžu říct, jak to probíhalo. Ale vlastně takhle to na mě působí. Že vlastně i jednou z mých rolí, když jsem do Ekony přišla, tak bylo pojďme jako systematicky tu značku budovat a říkat lidem naprosto jednoznačně, co ta Ekona je, protože Ekona se taky v čase proměnila. Když vstupovala na trh, tak tady měla spíš nějakou pozici hrdiny a ty hrdiny v rámci té ekologie okolo sebe združovala, protože ekologie rozhodně nebyla mainstream, byla to spíš výsada úzké skupiny a tím, jak se ty témata okolo ekologie popularizovaly, více o nich mluvilo, vlastně v každý drogerii, pomalu na každý kase i v marketu najdete dneska už nějakou zelenou odnož kosmetiky a potravin, tak se z toho vlastně stal jako mnohem větší trh. A tím pádem i bylo potřeba tu Ekoneu posunout a v čase tu její roli proměnit, protože před 10 lety plnila Ekona nějakou roli a dneska je čas, aby plnila trošičku jinou, protože ten trh se taky proměnil, takže je potřeba, aby i ta značka vlastně reflektovala to, jaká je situace na trhu.
Pojďme to rozebrat víc, protože na to můžeme tu Ekoneu a její příběh možná dobře pochopit. Tak jakou roli hrála před 10 lety a jakou má hrát dnes?
Jak už jsem zmiňovala, Ekona v momentě, kdy vstupovala na trh, tak vlastně dostat se k tomuhle zelenému sortimentu, ekologickému, ekodrogerii, přírodní biokosmetice nebylo tak jednoduchý, jako je to dneska. Toho sortimentu bylo na trhu výrazně míň, na to, že by tam byly speciální poličky, které jsou vyhrazené právě těmhletěm komoditám. Takže Ekona byla jedna z prvních, která vlastně združila tenhle ten typ sortimentu na jedno místo. A tak, jak se ten trh vyvíjel a vlastně každý z těch e-shopů s kosmetikou, potažmo ekodrogerií, potřeboval mít nějakou zelenou odnož, ať už proto, že to bylo prostě trendy, hledalo se to a zákazník to chtěl, anebo protože to třeba s nima nějak filozoficky souznělo, tak tím pádem i Econé rostla, konkurence ne třeba úplně přímá, nebo spíš třeba v offlineu nebo než v onlineu, protože v onlineu tý konkurence na v tom zeleném segmentu je poměrně málo, ale ten trh se vyvinul a dneska, když jdete opravdu do toho DMka, který je na každém rohu, tak je velmi snadný se tam ten košík naplnit jak tou ekodrogerii, tak tou přírodní kosmetiku, a je potřeba, aby Econá do toho dávala ještě nějakou svoji další hodnotu a už vlastně nemá tolik za úkol edukovat, jako to bylo třeba před těma 10 rokama, už nemusí vlastně úplně tolik vysvětlovat, že planetu je potřeba chránit, ale možná je třeba, aby právě začala plnit trošičku jinou roli tím, jak je ten sortiment dostupnější a o určitých tématech se víc mluví. Byť si nejsem jistá, že jsme se jako společnost výrazně posunuli, ale ten trh se určitě vyvinul.
Tohle, co teď popisujete, je takový běžný vývoj firmy, která na ten trh přijde s něčím novým. Já si to třeba teď umím představit u firm, které se zaměřují třeba nevím, na umělou inteligenci, tak dneska jsou to ti průkopníci, hodně vzdělávají, ukazují, co vlastně všechno je možný. A podobně umím si představit, že za pár let už tohle fungovat nebude, protože ten trh už bude mnohem větší, těch dodavatelů, prodejců a tak dále bude mnohem víc a podobně a budou muset hledat nějakou tu svoji hodnotu. Navíc, jak se to dělá, respektive jak to děláte vy v Econei, že už to teda nejste jenom ti průkopníci, kteří edukují a tak dál, ale musíte hledat něco dál, něco dalšího?
Tak v nějaký moment zjistíte, že vám v tom není dobře, že něco nevyhovuje, že to možná ovlivňuje ty čísla, které zatím jsou, že určitý typ sortimentu třeba tolik nefunguje, naopak vzrůstá poptávka po nějakým, který třeba úplně dobře nemáte pokryté. Já to typicky uvedu na sortimentu Zero Waste, který vlastně v minulosti to byl jako obrovský boom, sáčky na ovoce, plátěné tašky, kelímky znovu použitelný a celý ten segment. A vlastně dneska i v Lidlu na pokladně najdete sáčky na ovoce, které jdou znovu a znovu použít. A vlastně zatímco svýho času to byl tahoun tohohle segmentu, tak dneska už je to obrovská okrajovka a samozřejmě pokud ten e-shop chce přežít, tak musí něco něčím nahradit, aby mohl ty čísla generovat dál a každý trh se vyvíjí se i ten trh s kosmetikou, takže nebo z ekodrogerii přicházejí nové značky, které ty zákazníci chtějí, oblíbené značky mají třeba nějaký svoje zelené odnože, takže je potřeba na tohle to potom nějakým způsobem reagovat, protože jestliže se trh nasytí v nějakém ohledu, tak jako se nasytil třeba tím bezobalovým nakupováním ve smyslu toho, co k tomu potřebuju, tak i ten e-shop, který vlastně do té doby třeba stál z části na tomhletom, tak se musí posunout, aby mohl fungovat dál a mohl těm zákazníkům pořád něco nabízet, protože zrovna, když má tohleto přežít nějakou dobu, tak to nemůžete těm zákazníkům prodávat pořád a pořád dokola.
Takže vám začaly klesat čísla. To byl ten moment, kdy jste zpozornili.
Já nemůžu úplně za tohleto období mluvit, protože my se tady vlastně bavíme o nějakém přikryvu toho, kdy přišla doba covidová, kdy se měnily trendy, kdy zároveň probíhal velký třesk v té firmě. A tím pádem toho, co se sešlo víc, z čeho se sešlo, tak toho bylo víc. Já jsem nastupovala do Econei v momentě, kdy už jsme věděli, že ekologie není výsadou hrdinů, že opravdu ekologie dostat přírodu více jako do svý kuchyně a koupelny už se stává mnohem běžnější součástí a vlastně mojí roli i tím pádem bylo, aby jsme se na to v rámci budování značky zaměřili. Takže těch signálů a impulzů tam bylo určitě víc a prostě pokud s tou značkou žijete, tak vidíte, že je čas se posunout dál, protože to uvažování, které nad tím segmentem bylo na začátku, už nekorespondovalo s tou dobou, o kterými se tady bavíme.
Jak se tedy hledá to, kam se posunout dál? Jaká je ta hodnota, na kterou se teď tedy zaměříme?
Pokud znáte svoji cílovou skupinu, znáte ten trh, což pokud je někdo v tom biznisu relativně dlouho, tak to velmi dobře dokáže odhadnout. Samozřejmě dali by se k tomu použít nějaký výzkumy, dali by se k tomu použít i rozhovory s cílovou skupinou. Na druhou stranu, já kdykoliv se něco takového zažila, tak to v podstatě vždycky z 95% potvrdilo to, co si myslí ten tým nebo zakladatelé, který tu značku znají. Takže my jsme tohleto úplně neudělali a spíš jsme se zaměřovali právě na to, aby jsme si víc analyzovali tu cílovou skupinu, bavili jsme se o tom trhu, četli jsme v číslech a v datech, ať už našich, anebo třeba z trhu, protože jsme se koukali i třeba na data od Google, který nám poskytla vlastně podpora a to nám jednoznačně ukazovalo, že je opravdu potřeba posunout se dál.
A ukázalo vám to kam, co konkrétně teda ti zákazníci chtějí a třeba v letech předtím to nechtěli?
Tak ono, to není jenom o tom, co chtějí zákazníci, to je samozřejmě hodně důležitý, ale taky o tom, kde je naše místo, kde třeba ještě není ani konkurence, jaká může být naše výhoda právě třeba proti tomu DM-ku nebo těm běžně dostupným variantám, které jsou na každém rohu a v tom si vlastně Econa musela najít své místo.
Vy jste před chvílí v podstatě řekla, že výzkumy možná nemají smysl. Podepsala byste to takhle zkráceně?
To je velmi zjednodušený a já myslím, že spoustu lidí, kteří to teďka uslyší, tak se asi bude chytat za hlavu, ale já jsem vždycky byla zvyklá pracovat s omezeným rozpočtem. A když jsem si měla vybrat, jestli dám 100 000 do výzkumu anebo 100 000 na marketingové aktivity, které té firmě můžou přinést nějaký výsledek, tak v 95% jsem se vždycky rozhodla, takže už jsem to investovala do nějakého výsledku a těch 5% mi potvrdilo opravdu to, že když už se nějaký výzkum dělá, tak stejně potvrdí téměř vždycky to, co už ten marketér nebo ten zakladatel, který je hodně zainteresovaný o té značce, ví.
Lze z toho nějak vyvodit, kdy se teda podle vás ty výzkumy vyplatí dělat, kdy je to dobrá investice?
Tak určitě, když ten trh není tolik probádaný, nebo když nevím, kudy by se ta značka měla ubírat, ale my tak, jak jsme ten trh měli nacítěný, tak jsme věděli zhruba, kde je naše místo a v podstatě jsme to potřebovali spíš pořádně pojmenovat, komunikačně zarámovat a říct si to nahlas, ale vlastně tak nějak jako pocitově jsme věděli, jak to máme dělat. Takže ten výzkum dává smysl, opravdu, když třeba ten trh tolik neznáte, nevíte, nebo je tam hodně hráčů a špatně se hledá nějaká propozice, takže ano, určitě jsou momenty, kdy výzkum dává smysl, ale pro nás to určitě smysl nedávalo, ať už protože jsme věděli, co máme dělat, slyšeli jsme, jak kudy chceme tu značku vést a zároveň, jak říkám, jsme zvyklí, nebo já jsem zvyklá pracovat s omezeným rozpočtem a radši už těch 100 000 dám přímo do značky, než do toho výzkumu.
Já bych se rád ještě zastavil u toho, díky čemu vlastně Econea vyrostla a dostala se tam, kde dneska je. Díky čemu to podle vás bylo? Přijde mi, že to hlavní jsme asi zmínili, že možná na ten trh přišla poměrně brzy a začala nabízet něco, co jinde nebylo k dostání. Je tam ještě něco dalšího, co hrálo významnou roli?
Podle mě významnou roli hraje u Econa právě ta poctivá práce, o které už jsem mluvila, protože vlastně Econa tady dlouhý roky se k těm zákazníkům chová velmi fair, velmi otevřeně, poctivě proklepává ty produkty, který prodává. Ta komunikace je velmi otevřená, autentická, jsou zatím spousty poctivých popisků u těch produktů, který třeba nikde jinde nenajdete. A vlastně já jsem nikdy nezažila u nikoho jiného než u Econei takhle silnou zákaznickou skupinu, která by tu značku dokázala tak neuvěřitelným způsobem podržet. Já jsem byla i hodně překvapená v momentě, kdy jsem nastoupila do Econei, jak veliký podíl třeba na tom obratu z PPCček mají brandový klíčový slova. A to taky o něčem vypovídá. Ty zákazníci za tou značkou neuvěřitelně stojí a to, co si mohla dovolit Econea v rámci svého marketingu, protože ty zákazníci jí to buď odpustili, nebo s tím vlastně byli OK, protože k té Econé to patřilo, tak to si myslím, že by málo kde prošlo. Takže to, že něco funguje u jedné značky, nebo to, že něco funguje u Econé, anebo naopak jsem zažila třeba, že to fungovalo jinde a myslela jsem si, že to zafunguje u Econé, nebylo to tak, protože prostě Econá má tu zákaznickou skupinu hodně specifickou, tím, jaký roky poctivě buduje a ty zákazníci při Econé opravdu drží díky těm poctivým hodnotám, který zatím stojí.
Já jsem si to poznamenal i v rámci naší přípravy na dnešní natáčení, kde jste mi řekla, že Econea hodně stojí na věrných zákaznících. Dokonce jste mi řekla, že tam je extrémní věrnost, která je budována ze strany zakladatelů. Jak tohle teda vzniklo?
Tak to by tady možná měl sedět
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.